Євгена Макеєва, вона радниця міністра фінансів, і щось настрій.
Доброго ранку.
О, зовсім інша справа.
Пані Олено, давайте розпочнемо нашу розмову про те, що Організація економічного співробітництва та розвитку висловлює побоювання з приводу затримки підписання Україною багатосторонньої конвенції з протидії розмивання бази оподаткування та виведення прибутку з-під оподаткування. Іншими словами, Україна ризикує потрапити в список офшорних країн Євросоюзу. Мене, от я зробив такий невеликий вступ, запитання, а що в цьому поганого?
Потрапити в список?
Ну, а що тут такого? Ну, є офшорні країни. Ну, окей, це ж законодавчо не заборонено.
Ні, насправді треба знати, що відбувається з тими країнами, які потрапляють до списку. До речі, коротка така статистика. Список Євросоюзом був опублікований в грудні 2017 року. Він називається «Список країн, які не співпрацюють з податкових питань». Він не є там офшорним, називається трохи по-іншому, але так прийнято вже його називати офшорним листом. 17 країн. І вже 23 січня 2018 року 8 країн були вилучені з цього списку. Отже,
вони самі
побоювання,
до цього доклали зусиль?
Так, вони самостійно. Вони на високому рівні дали запевнені гарантії того, що будуть внесені відповідні зміни в законодавство і зроблені відповідні кроки, які вони були зобов'язані зробити раніше, але через різні причини не були зроблені. Да? І тому це демонструє, наскільки важливо в країнам не потрапляти до цього списку. Насправді, що це означає, якщо країна в цьому списку? Це означає, що всі абсолютно банківські операції і господарські операції з компаніями, з активами, які знаходяться в цій країні, будуть підлягати посильному, серйозному моніторингу з боку різних країн. От, тобто, мабуть, такої серйозної пильної уваги до себе країни не хотіли би мати і не хотіли би зосереджувати весь світ увагу саме на себе.
А які країни з Європейського Союзу є у цьому списку, досі залишилися?
Ви знаєте, насправді дуже багато років там Ліхтенштейн і інші країни, і там Сінгапур був в такому списку, але критерії були серйозно змінені в 2016 році. Тому наразі я зараз не пам'ятаю точний список, але якісь там відомі.
Британія є?
Ні, немає. Угу. Звичайно, немає. От. Але є такі не дуже популярні країни, які не на слуху в нас кожного дня.
Можливо, Британії немає потреби бути в цьому, ну, офшорною країною, бо острів Мен, наскільки я знаю, є офшором, а він належить Британії.
Да, Велика Британія не є самим по собі офшором, тому що це список країн і територій, угу, які не співпрацюють. От. І насправді я хотіла би сказати, що немає ніякої зради, це є якийсь сигнал про те, що Україна повинна пришвидшитися і не розмивати увагу на інші питання багато, тому що останнім часом чимало людей говорять про Саакашвілі і взагалі не звертають увагу на ті події, які дуже важливі в Україні, які відбуваються пов'язані з економікою нашої країни. От. І це відбулося через те, що Україна не долучилася до офіційного підписання цієї багатосторонньої угоди в січні, яка 23 січня, яка була 24 січня, яка була в Парижі. От, очікували, що цей документ буде також підписаний Україною разом з Панамою і іншими країнами, але, на жаль, ні. От, і причина, напевно, тут пов'язана з тим, що не було повністю отримано повноваження на підписання цього документу міністром фінансів. І це питання до тієї бюрократичної системи, яка передбачає там дуже складну, серйозну систему погодження. Мабуть, її треба переглядати, тому що майже наприкінці року уряд затвердив і саму угоду, яку цю багатосторонню, і надав право підписати Данілюку. Але далі була затримка.
Олена Макеєва, радниця міністра фінансів у студії Громадського радіо, у програмі «Ранкова хвиля». Ви можете зателефонувати 0800 750 490, дзвінки безкоштовні, що з мобільних, то й зі стаціонарних телефонів, і запитати пані Олену про те, ну, до чого не домислимося ані Любомир Ференс, ані я.
Пані Олено, минулого року досить активною була тема в засобах масової інформації, зокрема серед журналістів-розслідувачів, тема офшорів, так, яка стосувалася там, зокрема, першої особи нашої країни Петра Порошенка. Популярність теми була настільки великою, що навіть я бачив сюжети, які робили журналісти, де говорили про намагання мовляв, можливо, президент України хотів вивести в офшор. Так, тема офшорів законодавчо, вона є врегульована в нашій країні. Офшор не карається, так? Однак гроші виводяться. Ми знаємо також і про олігархів, які виводять гроші в офшори. Що з цим робить Україна?
Насправді, Україна не повинна придумувати щось окремо своє. Важливо імплементувати ті інструменти ефективні, які вже напрацьовані такою відомою організацією, як OECD і Велика Двадцятка. Тобто боротьба з офшорами почала ще в 80-х роках. Але потужний сигнал для того, щоб щось робити треба швидше, був якраз 11 вересня 2001 року в Америці, коли американці посилили серйозно і переглянули своє законодавство, а інше потужна точка була 2007-2008 рік, світова криза, і коли країни подумали про те, що треба все ж таки сильніше боротися з офшорами, адже мова йде про додаткові доходи в бюджет. От. І був напрацьований план дій, так званий план дій БЕПС, який передбачає конкретні ефективні кроки. Якщо Україна імплементує ці кроки, то вона буде мати ефективні механізми, яким чином стримувати капітал в Україні і яким чином змушувати громадян не виводити без податків гроші на в інші юрисдикції, а сплачувати тут, в Україні. Тобто є вже конкретні інструменти, які повинні бути імплементовані. І Україна, власне кажучи, взяла на себе зобов'язання. І тому для нас дуже критично, для країни виконати ці всі зобов'язання до кінця цього року. Тобто зараз ще лютий 2018 року, і здається, що попереду багато часу, але якщо подивитися, скільки всього треба зробити на законодавчому рівні і на рівні виконання цих зобов'язань, то часу видається небагато. Тому неможливо думати про те, що попереду ще повний рік там. І мова йде про те, що важливо виконати цей так званий мінімальний пакет. Це 4 обов'язкові кроки, які виконують абсолютно всі країни, які долучилися і заявили на високому політичному рівні свій намір боротися з офшорами. Якраз багатостороння угода, яка не була підписана в січні України, але може бути підписана хоча б завтра. Це можна зробити дистанційно, не треба обов'язково чекати процедури, не треба обов'язково їхати в Париж. Це можна робити в PDF-форматі навіть. Тобто просто процедура проста. Вона передбачає автоматичну зміну існуючих конвенцій і введення в ці конвенції додаткового інструменту, який дозволить податковим органам не давати право преференції, податкової преференції пониженої ставки в разі, якщо буде доведено, що ця конвенція використовується виключно штучно для того, щоб розмити податкову базу і вивести прибутки за кордон. От, решта інших питань, вони стосуються обміну інформації. Як ви знаєте, американці розробили свій стандарт обміну інформації. Вони зараз
тепер знаємо.
По всьому
це
світу.
Для вас очевидно і відомо. Да? Та мені, наприклад, я чую про це вперше.
Американці розробили свій стандарт, і вони вже FATCA називається, це стандарт з обміну інформації. Вони збирають інформацію абсолютно по активах і рахунках, і грошах своїх громадян з тим, щоб далі проводити там внутрішні розслідування, використовувати цю інформацію і збирати більше податків всередині країни, щоб зрозуміти, де громадяни США мають свої гроші і активи. От, Європейський Союз трохи пізніше розробив свій власний стандарт щодо обміну інформацією. Їх на сьогоднішній день 2. І Україна також мусить виконати, імплементувати ці стандарти і розпочати, власне кажучи, обмін інформацією. І це є також одним із критеріїв Європейського Союзу, за яким аналізується, чи відповідає країна всім критеріям, чи виконали всі кроки. І якщо раптом щось не виконано із затверджених критеріїв, країна потрапляє до списку країн, які не співпрацюють з питанням оподаткування.
Тобто ви на початку нашої програми зазначили, що Україна не підписала багатосторонню конвенцію щодо імплементації заходів, пов'язаних з податковими угодами. Так?
Да.
Хто їй противиться? Хто мав би підписати це? От підпис хто мав би поставити?
Зазвичай, я не є юристом, я не знаю юридичну процедуру, зазвичай це підписує міністр фінансів. І яка інформація офіційна є?
Фактично ваш патрон на даному етапі.
Да, і фактично в кінці року я переконана, що це прикра помилка, пов'язана з бюрократичною системою, тому що рішення кабінету міністрів було прийнято в грудні 2017 року. І потім є процедура, як повинно оформитися ці повноваження. Да? Тому що OECD також перевіряє, чи є у цій людини повноваження підписувати такі договори. Наскільки мені відомо від міністра, що не були оформлені своєчасно всі повністю повноваження. І деякі експерти кажуть, що міністр був дуже зайнятий в Давосі, це правда так, він мав багато зустрічей, але OECD розглядала також і можливість підписання цього документу в дистанційному режимі, тобто це було можливо. Ну і це можна зробити будь-коли. Да? Тому наразі, як мені відомо, Міністерство фінансів очікує оформлення до кінця цих повноважень. Після цього міністр буде готовий підписати цю багатосторонню конвенцію.
Що зміниться, коли підпишеться ця багатостороння конвенція? В Україні не будуть виводити гроші в офшори?
Звичайно, ні, тому що це один невеликий крок, треба розглядати. Всі інструменти повинні застосовуватися в комплексі, щоб воно було давало якийсь певний ефект для країни. Справді, сьогодні є механізми в конвенціях у нашої податкової боротися з цими офшорами. Єдине, що треба мати знання і досвід, як ці інструменти використовувати. Це серйозно дуже. Ну, дуже професійна, важка річ там. Тому, звичайно, ні, це один із кроків, і він невеликий. І мова йде про те, що в Україні понад 70 існує конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, стороною якої є Україна. Тобто Україна домовляється, яким чином будуть оподатковуватися доходи нерезидентів. Мова йде про пасивні доходи, про відсотки, дивіденди, роялті за авторські права. Де вони будуть оподатковуватись? В Україні або в іншій країні. І зазвичай такі доходи оподатковуються одразу в двох країнах. От. Але так сталося, що коли Україна стала незалежною, ті люди, які займалися підписанням цих угод, вони заклали в ці угоди нульові ставки. Тобто, якщо ти отримуєш доходи на територію країни і сплачуєш їх в іншу юрисдикцію, то ти нічого не сплачуєш в Україні. Тому ці конвенції стали цікавими, і в тому числі і для українців, з тим, щоб вивести гроші, не сплачуючи податки в Україні. Штучно розмити податкову базу і вивести завдяки нульовим ставкам конвенції.
А я перепрошую, а як це можливо? От я не можу механізм зрозуміти. У мене є зарплата або гонорар, так?
Ні, мова йде про пасивні доходи, такі, як відсотки. Да. Ну, наприклад, якщо резидент, не знаю, там Кіпру, да, отримує в Україні якийсь гонорар за авторські права.
Це стосується громадян або резидентів інших країн.
Так, це стосується і фізичних осіб, і юридичних осіб, але виключно, да, мова йде про нерезидентів. Яким чином будуть оподатковуватися? Ну, наприклад, він же, людина є резидентом іншої країни і мусить там сплачувати податки. Але якщо він має доходи на територію України і джерело походження території України, то Україна теж хоче мати трохи податків від цих доходів. Тому якраз ця конвенція врегульовує, скільки податків буде сплачено в Україні, а скільки податків буде сплачено в іншій країні, резидентом якої є ця людина, власне кажучи.
А є буде одна країна, з якою у нас угода навпаки, та наші резиденти там не сплачують податків, а все йде в Україну.
Ні, звичайно, так воно не працює. В Україні встановлена ставка для оподаткування таких доходів 15%. Тобто повинен бути сплачений податок. Але конвенція має вищу силу. Тобто в податковому кодексі сказано, загальна ставка така, але якщо інше, не передбачена конвенція. А в конвенціях дуже багато нулів. От, і це є можливість абсолютно легальна вивести гроші з України, нічого не сплачувати в бюджет. Тому оця багатостороння угода, вона не змінює ставки податків, тому що це окрема робота, яку веде Міністерство фінансів, але вона дає механізми не давати понижену ставку, використовувати нулі, а сплачувати 15% в нашій країні, в разі, якщо буде доведено, що ця конвенція була використана виключно з тим, щоб штучно розмити податкову базу і скористатися цією нульовою ставкою. Ну, якщо дуже просто. А інше питання, воно стосується удосконалення інших положень конвенції, тому що зрозуміло, цим конвенціям понад 20 років, вони застаріли, вони не відповідають сьогоднішнім очікуванням суспільства, вони не відповідають модельній конвенції OECD. І тому їх треба оновити.
О, зараз буде абсолютно дилетантське запитання, але ви підкреслили, що конвенціям 20 років та багато чого змінилося, з'явилася криптовалюта. доходи в криптовалюті як оподатковуються?
Ну, ви знаєте, що чимало країн не визнали криптовалюту як офіційну валюту. Тому це питання не врегульовано, але я мушу сказати, що дискусія щодо цих криптовалют, як і дискусія щодо digital economy за інтернет-продажів і так далі, вона дуже активно ведеться, і найближчим часом, я думаю, що регулювання в digital economy точно з'явиться, яким чином треба буде змінити законодавство і настанови якісь з боку потужних організацій будуть, де ні, і також будуть розглянути питання з криптовалютою. Особисто я не вірю в це.
Пані Олено, що вас особисто найбільше цікавить в тому обширі, з якого ви радите?
Ну, я займаюся виключно міжнародними питаннями оподаткування. Для мене, я вважаю, що ми живемо в дуже цікавий час, тому що на сьогоднішній день вже немає, не існує такого поняття, як банківська таємниця. І я пам'ятаю, що 20 років тому...
Прям зовсім-зовсім не існує.
Майже, ну, це офіційна заява Єврокомісара, угу. Да. Ну, це офіційні статистичні дані. За рахунок того, що всі країни імплементовують ті інструменти, про які ми говоримо, що і Україна...
Я коли приходжу до українського банку, а у мене є змога порівняти... Ну, з досвідом, коли я жив в країні з іншою банківською системою, мені здається, що у нас існує найбільша в світі банківська таємниця, а саме, як можна так ставитись до приватних клієнтів.
Ну, ви знаєте, мова йде про банківську таємницю трохи іншу. Тому що, якщо раніше, 20 років тому, Швейцарія штрафувала банки за розкриття банківської таємниці, то сьогодні штрафи накладаються шалені за те, що інформація не розкривається. Тому світу стає очевидно, де ховають гроші, хто з яких країн, які громадяни. І ця інформація обмінюється в автоматичному режимі. Чому історичний момент? Тому що нема банківської таємниці, і я впевнена, що там за 5 років не буде і офшорів в країні, тому що я обізнана про ті інструменти і механізми, які виконують сьогодні країни, в тому числі переглядаючи своє, власне кажучи, законодавство. От, я пригадую, як понад рік тому на першій нашій дискусії в ОСІДІ, на якому заході, Беліз ще тільки був запрошений як країна просто подивитися, які заходи організовує ОСІДІ. Тоді ще тільки починалася дискусія, що, можливо, вам треба бути переглядати законодавство, ну, одна із офшорних країн. Але сьогодні вона вже долучилася разом з Панамо і решта іншими офшорами до тих настанов, які були напрацьовані. Тобто вони взяли на себе зобов'язання також сприяти і переглядати своє законодавство з тим, щоб не встановлювати шкідливі податкові преференційні режими, в тому числі в своїй країні, і не робити в такий спосіб країну дуже привабливою для іноземних інвесторів. До речі, сьогодні дуже багато говорять про те, що Сингапур зробив велике чудо і багато реформ провів. Це правильно так, але коли ви проаналізуєте, на яких грошах і за рахунок чого вони провели, то
офшорні?
Розумієте, да, так що це серйозний офшорний центр, де ховаються гроші чималих мільярдерів з різних країн світу. І навіть є звіти, і можна подивитися, які саме країни тримають гроші в Сингапурі. Тому реформи за рахунок вкрадених або грошей, або з того, там, де було не сплачені податки, вона якось теж звучить неетично. Тому, повертаючись до країни, Україна теж має, як і всі інші країни, проблеми з державним бюджетом, і б хотілося мати більше податків, щоб сплачувати більше заробітну плату, пенсії для громадян. І тому якраз імплементація цих міжнародних інструментів, запобіжників, воно допоможе підняти рівень державних доходів і, власне кажучи, рівень життя громадян.
Олена Макеєва, радниця міністра фінансів. Дуже цікава розмова, насправді. Хотів би ще говорити, але час невблаганний.